Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Përgjaket procesi zgjedhor në Bangladesh ku raportohet për të paktën 6 të vdekur nga përleshjet mes aktivistëve opozitar dhe forcave policore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se Irani mund të ketë rol jo formal në bisedimet pacore për Sirin, por vetëm nëse pranon që zgjidhja të gjendet me konsensus. Grupet kryengritëse siriane i kanë dhënë ultimatum prej 24 orësh luftëtarëve rebel që përkrojnë Al-Qaidën që të lënë armët ose të përballen me vdekje. 29 pasagerë janë lënduar pasi aeroplani i tyre saudit ishte i detyruar të ateronte të dhunshëm në aeroportin e Medinas për shkak të një defekti. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 6 persona kanë vdekur nga dhuna zgjedhore në Bangladesh në një proces të cilin po e bojkoton opozita pasi dyshon se rezultatet do të manipulohen nga koalicionin qeverisës i kryeministrit Sheikh Hasina. Autoritetet kanë ndërprerë votimet në 139 qendra të votimit nga 18,000 sa janë total, pasi dyshohet se aktivistët opozitari kanë sulmuar burrat dhe gratë që ishin nisur për të votuar, duke i marrë me vete edhe kutitë e votimit, njofton një zyrtar shtetror në Dhaka. Zgjedhjet po mbahen në 127 nga 300 zona zgjedhore, ku mbulohen 44 milion votues nga 92 milion sa janë total. Të paktën 14 punëtorë të ndërtimtarisë kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë lënduar, kur ndërtesa në të cilën po punonin është shembur papritmes në një qytet të Indis në krahinën Goa. Ekipet shpëtimtare po vazhdojnë të kërkojnë nën rënoja për të mbijetuar eventual, pasi afro 20 persona ende llogariten si të ngujuar nën gërmallet e ndërtesës. Policia njofton se rreth 20 njerëz janë shpëtuar. Autoritetet dyshojnë që me avancimin e gërmimeve nën rënoja, numri i viktimave do të rritet. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Irani mund të luajë një rol dytësor në bisedimet paqësore për Sirin, të cilat pritet të zhvillohen më 22 janar në Gjenevë. Duke folur nga Izraeli, Kerry tha të dielën se Washingtoni kundërshton idenë që Teherani të përfaqësohet në këtë samit ministror përderisa nuk e pranon se e ardhmja e qeverisë siriane do të jetë formuar me pëlqim të përbashkët mes autoriteteve dhe opozitës. Por sipas tij, Teherani është i mirë se ardhur që të luajë një rol pozitiv jo formal. Në ndërkohë, shefi diplomacisë amerikane ka shtuar se Washingtoni do t'i ndihmojë irakianët që të luftojnë militantët e Al-Qaidas dhe se Shtetet e Bashkuara nuk do të dërgojnë trupa në Irak për këtë ndërmarrje. Grupet kryengritëse siriane i kanë dhënë një ultimatum të fuqishëm grupeve të lidhura me Al-Qaidan që të dorëzohen brenda 24 orëve. Ultimatumi vjen dy ditë pas luftimeve të përgjakshme ndërmjet të forcave kryengritëse në krahinat veriore Idlib dhe Aleppo. Opozita siriane nga radhët e ushtrisë Mujahedine, një aliancë sapo formuar e grupeve islamike, i ka deklaruar luftë Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit, i cili është i ndërlidhur me Al-Qaidan. Koalicioni kombëtar, që është grupi kryesor opozitar sirian, ka dhënë të shtunën pëlqimin për luftimin e kundërshtarëve nga radhët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. 29 pasagerë janë lënduar kur aeroplani i flotës saudite Boeing 767 është detyruar të ulet dhunshëm në aeroportin e Medinas në Perëndim të Arabisë Saudite, njoftoi autoriteti aviacionit civil. Sipas këtij institucioni, 18 të lënduar janë trajtuar në aeroport të dielën, kurse 11 të tjerë janë dërguar në spital për kontrole shtesë, pasi 5 pasagerë janë në gjendje kritike pas këtij incidenti. Aeroplani po udhëtonte nga qyteti iranian Mashhad, ndërsa në bord ishin 315 pasagerë. Fluturakja ishte detyruar të ateronte për shkak të një problemi teknik, njoftuan autoritetet. Pas aterimit, një krah i fluturakës është dëmtuar keq, pasi rrotat e pasme nuk janë hapur sa duhet për aterim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe pse ligji për sigurimet shëndetësore në Kosovë është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, por kjo gjendje pritet të ndryshojë këtë vit, ku shëndetësia kosovare do të financohet me 90 milion euro më shumë ton autoritetet shëndetësore. Në këtë temë kemi kronikën e Arjana Kasapollit.
Viti 2015 do të jetë vit kur qytetarët e Kosovës do të kenë kartelën e sigurimeve shëndetësore, këtë thot ministri i shëndetësisë Ferit Agani, edhe pse ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, por sipas ministrit Agani me këtë projekt ligj parashihet që shëndetësia kosovare të financohet me 90 milion euro më shumë në vitin 2015.
Projekti ligj parashihet që shëndetësia kosovare të financohet me rreth 90 milion euro më shumë, dhe ky injeksion financiar me siguri se do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes shëndetësore të popullatës.
Ndërka që Arsim Qafdërbasha, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencionit të Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, si parim të këtij projekti ligji përmend qasjen universale, ai tha se shërbimet e kujdesit shëndetësor themelor zbatohen në kushte të njëjta për të gjithë personat e siguruar, duke përmendur edhe si qëllim që asnjëri të mos mbetet pa sigurime shëndetësore.
Sektori shëndetësor synon një financim të mbështetur në rezultate, përkatësisht performancë, i mundson spitaleve një autonomi menaxheriale për zgjeruar ofertën e shërbimeve dhe të jenë konkurues në tregun e shërbimeve shëndetësore.
Ministri Agani ka shtuar gjithashtu se kostoja e ligjit për vitin 2015 llogaritet të jetë rreth 17 milionë euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milionë euro për sektorin privat. Zoti Agani shton se qytetarët e Kosovës janë të obliguar gjithashtu të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, por ai ka cekur se ata që nuk kanë mundësi të bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e merr përsipër qeveria e Kosovës.
Çdo qytetar dhe banor i Republikës Kosovës do të jetë i obliguar që të paguajë, ashtu siç është të gjitha shtetet e Bashkisë Evropiane, ndërsa për kategoritë qytetarëve dhe për qytetarët, të cilët nuk do të kenë mundësi që të paguajnë për këto shërbime, këtë obligim do ta merr qeveria e Kosovës nga buxheti i Republikës së Kosovës. Pra me këtë ligj ne e themelojmë një sistem të kombinuar të financimit të shëndetësisë nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe nga fondi i sigurimeve shëndetësore.
Ndërkaq profesionistët shëndetësor thonë se hyrja e këtij ligji në fuqi do të ketë efekte pozitive. Ata thonë se me mungesë të këtij ligji kanë shumë vështirësi në punën e tyre, posaçërisht në pjesën financiare të punës. Me hyrje në fuqi të këtij ligji ata presin të rriten fondet për shëndetësi, e që do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së punës dhe shërbimeve që do t'u japin pacientëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shkala e lartë e papunësisë edhe gjatë vitit që kemi lënë, paska qenë një ndër sfidat kryesore për institucionet qeveritare. Viti i kaluar nuk ka shënuar ndonjë përparim në hapjen e vendeve të reja të punës, por ajo që janë diskutuar kanë qenë anketat e autoritetëve në shkallën e papunësisë në vend. Kronike Nadia Ahmetit.
Papunësia dhe gjatë vitit që lanë pas ka qenë një ndër problemet kryesore me të cilat janë ballafaquar qytetarët kosovar. Blirta Zeqiri nga Prishtina, 28 vjeçare, është e papunë. Ajo vitin 2012 ka përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, ndërsa tashmë vazhdon studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës.
Ka me dhjetra konkurse të cilat, domthon, i kom pa të cilat janë shpallur nëpër gazeta apo nëpër portale apo kom apliku, po hala asnjëherë nuk kam pas, domthon, nuk kam pranu kërku.
Pjesa më e madhe të papunëve në Kosovë janë të rinjtë me nivel të arsimit të mesëm. Sidoqoftë, dhënat e fundit që kanë dalë nga regjistrimi i fundit të popullsisë që është mbajtur në prill të vitit të 2011 ishin alarmuese. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gati gjysma popullatës së aftë për punë apo 44.9% janë të papunë. Por kur vendet e ndryshme të Evropës ballafaqoshin me rritje të numrit të papunëve në Kosovë, ASK-ja ja del me shifra siç është thënë nga ekspertë ekonomisë befasuese dhe të mrekullueshme. Në bazë të një ankete të realizuar në 6 mujorin e partë të vitit të 2012, thuaj se niveli papunësisë ka rënë për 10% apo në 35.1% në krasim, si që thuaj në një ankete realizuar me vitin 2009. Ekspertë ekonomisë për disa parti opozitare në vend i vlerësonin të pamundshme këto shifra, pasi sipas tyre, viteve të fundit nuk kishte pasur ndonjë indikacion në rritjen e punësimit në vend. Ndërkaq që në anketën tjetër të publikuar në fund të muajit shtator të vitit të 2013, ASK-ja thosë se shkalla papunësisë është 30.9%, krahasuar me të dhënat e 6 mujorit të parë të vitit të 2012, do të thotë se niveli papunësisë në Kosovë ka shënuar rënje për afër 5%. Këto shifra vazhdimisht janë kundërshtuar nga përfaqësues të punëtorëve dhe të organizatave të ndryshme joqeveritare. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës vlerëson se afër 60% konsiderohet shkalla papunësisë në vend. Megjithatë, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, deri në muajin shtator të vitit 2013 në zyrat e punësimit në nivel vendi janë të regjistruar mbi 266.000 punë kërkues. Shpëtim Kaludra, administratori bazës të dhënave për punësim në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për Radio Evropa e Lirë, tregon se nga muaji janar deri në muajin shtator janë punësuar 3.871 persona.
Kryesisht, domethënë një ndikon 2.799 persona janë punësuar në sektorin privat, ndërsa 1.072 në sektorin publik.
Në anën tjetër, Haxhi Arifa, udhëheqës në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, më herët për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nuk është i kënaqur me angazhimin e institucioneve qeveritare sa i përket punësimit.
Për punëtorët e Kosovës, në këtë tranzicion, në këtë privatizim që po ndodhet në Kosovë, shumë pak kanë mujtë me bo qeveritë edhe të kaluar, po edhe këtë qeveri, për me siguru, si të thëmë, vendet punës më shumë për punëtorët.
Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hynin në tregun e punës. Ndërkaq, ulet e madhe të shkallës së papunësisë në Kosovë deri në vitin 2015 nuk pritet të ketë, pasi që korniza fatmesme shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria e Kosovës nuk parashet punësim të ri në sektorin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përderisa Ministri e Drejtësisë Macedonisë paralajmëron miratimin në një ligji për mbrojtjen e qytetarëve të cilët denoncojnë korrupsionin, organizatat jo qeveritare thonë se nuk duhet të ketë vonesa dhe se njëti ligj duhet të hyjë menjëherë në fuqi se mënyre vetme për të çrrënjosur korrupsionin dhe për të përmirësuar imazhin para faktorit ndërkombëtar. Nga Shkupi kemi raportin e kolegës Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat qeveritare kanë kërkuar miratimin e një ligji të veçantë përmes së cilit do të mund të mbroheshin të gjitha të qytetarë dhe subjekte juridike të cilat marrin guximin që para organeve përkatëse të denoncojnë raste të korrupsionit. Slagena Tasova nga Transparency International nga Maqedonia konsideron se një ligj i tillë duhet të miratohet sa më parë dhe i njëjti më një herë të hyjë në fuqi, dhe jo ashtu siç planifikon qeveria që ligji në fjalë të fillojë të zbatohet pas 2 vitesh. Por mes këtij ligji duhet të sigurohen mekanizma për mbrojtjen e të gjithë atyre qytetarëve të cilët do të vihen në ballë të luftës kundër korrupsionit. Këto mekanizma është më rëndësi të jenë efikase dhe lehtë zbatueshme, thekson Slagena Taseva nga Transparency International Maqedoni. Por me këtë nuk pajtohet Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, sipas të cilit edhe deri më tani qytetarët nuk kanë hezituar të denoncojnë korrupsionin.
Unë mendoj se guximi të qytetarët, të personat juridik nuk ka munguar deri tani, nuk ka munguar të paraqitet. Mirë, po marrja e hapave konkret të rastet kur denoncohet janë kanë shumë të vogla, domethënë janë më semi zero.
Nga ana tjetër, Ana Janeva Deleva nga Transparency për Maqedoninë thotë se opinioni duhet të informohet mirë që ta ketë më lehtë të detektojë mënyrat se si shfaqet dhe funksionon korrupsioni në shoqëri, dhe jo më pak e rëndësishme është dhe fakti që ata të vedisohen se po korrupsioni është ai që krijon konkurrencë jo lojale. Po nevojitet krimi një bazamenti të mirëfillt juridik që do t'i mbrojë të gjithë ata që denoncojnë korrupsion nga revanshizmi mundshëm nga ana e punëdhënësit. Por më rëndësishme për mua është realizimi një fushate të mirëfillt si nga mediat ashtu dhe nga ana e sektorit civil për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, thekson Ana Janeva Deleva nga organizata për luftën kundër korrupsionit Transparency për Maqedoninë. Ndryshe Ministria e Drejtësisë këtë ligj ishte para parë të hartojë në dhjetor të vitit që po e lën pas, por i njëjti ende s'ka hyrë në procedurë parlamentare. Autoritetet qeveritare kanë theksuar disa herë se nuk do të kursehet askush për të cilin ka dëshmi se ka keqpërdorë detyrën zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes e këtij edicioni kujtojmë një titull kryesor. Për gjakit procese zgjedhur në Bangladesh, ku raportohet për të paktën 6 të vdekur nga përleshjet mes aktivistëve opozitarë dhe forcave policore. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thotë se Irani mund të ketë rol jo formal në bisedimet patësore për Sirinë. Grupet kryengritëse siriane i kanë dhënë ultimatum 24 orë luftëtarëve rebel që përkrajnë Al-Qaida që të lënë armët ose të përballen me vdekjen. Dhe dëgjues të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.